yung mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa tropang Rad. Yo! Yo, ako si katropang Jane.
Ako si katropang Anika.
Ato ka naman si katropang Gian.
In Di fairness kay katropang Mark, walang konsepto ng pagpapahinga.
7:03 na
naman. 7:03 na naman. Maraming salamat, pasensya na po mga katropas. So, kamustahin naman natin ang buhay ng ating mga katropas habang tayo nag-aayos. Mga katropas? Sorry
naman.
Katropang Mark.
Kanina pa ngang 8 dito si,
si katropang Mark. Marco. Kayo naman.
Oo nga naman.
Ba't ganyan kayo?
Ikaw, kamustahin buhay mo katropang Gian? Kamusta weekend mo?
Ah, mabuti naman ang weekend. Today, very stressful. Mm-hmm. First day ng ano ng enlistment. At ngayon din yung naganap na ano na search for the
forum lang.
Hindi and forum search. For the Diliman Chancellor.
Yun yung title.
The search.
Search for
the next
UP Diliman Chancellor.
Presentation of vision papers and multi-sectoral forum.
Ayun, sobra namang seryoso ni katropang at multi-sectoral forum. Ano ang natutunan mo ngayong araw na ito, katropang G?
Na ano, masaya magtrabaho kaysa wala kang pera. Yeah, okay lang na marami tayong trabaho at parang pagod tayo. At least may ginagawa tayo. Meron tayong purpose.
Mas mahirap yung may maraming trabaho pero walang pera.
Ay, mas mahirap.
yung pagod pero walang trabaho.
Pero ano may pera. Yung mga tao na pagod na walang trabaho, katropaan ni ka?
Hindi ko alam.
Kaya mo yan. Ano?
Pagod na walang trabaho. Yung,
walang trabaho. As in, walang professional na work siguro.
Napagod yung likod mo sa kakahiga. Ganun. Totoo. Minsan nangyayari sa akin yun.
Napagod na ako. Saan? Sa kakapahinga. Diba?
No, yun ang tendency usually kapag nag...
Pahinga ka.
Or pag lazy around ka, naging couch potato ka.
Tsaka meron ako mga yung sinasabi sa akin na pagka daw more than... Diba nag-resign ka, tapos ang tagal mo nang nakahiga sa bahay, wala kang ginagawa. Parang siguro sabi niya, mga 2 linggo ka lang siguro... okay doon. Tapos afterwards noon, gusto mo nang
papagod ka
magtrabaho.
Na.
Kakapagod na. May gawin ng iba.
Mm-hmm.
So, ewan ko lang. Hindi pa ako nakaranas ng matagalang pagbe-break. Hindi rin ang masyado masaya yata sa matagalang pagbe-break.
Mahirap din yun.
Siguro mga 2 linggo okay lang. O kaya yung 1 buwan. Pero more than that, parang nakakapagod na.
Mm-hmm.
Diba? Ako di pa natutry.
Ang alin?
Mag-break.
Nung more than 1 month, di ba parang nung
kailan?
Summer? Kunyari.
Mapasok naman pag summer.
Studyante pa.
Kasi nung college si katropaan ka, may tinatrabaho. Parang nagtatrabaho.
Hindi. Pag summer, nag-summer job ako.
Sabi ko sa'yo, may tinatrabaho siya pag summer.
O kaya, nag-summer classes. Ha? Summer classes.
No, may inaaral din.
Sama nito. Bakit ganyan ka?
Kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay mga... Nakakatawa kasi ang tawag ko dito, complex emotions.
Mm-hmm.
Pero nanggaling ang ating episodes for the week mula dun sa Dictionary of Obscure Sorrows by John Koenig. So, hindi ko malaman kung ay sorrowful ba yung emotion na dapat mararamdaman kaysa dun sa complexity ng emotion. So, hindi ko siya tinitingnan as malungkot. So, tinitingnan ko siya as complex. So, meron naman talagang alam mo yung sense na yung gusto ko nga mag-invento rin ng word yung feeling na kung masayang-masaya ka with someone, tapos hindi magkasama pa kayo, tapos namimiss mo na siya. Pero kasama mo pa siya.
Ano yun?
Ano nga yun, di ba?
Gusto ko nun.
Yung alam mo yung kasama mo siya, sobra-sobra mong saya, na nalulungkot ka rin, kasi nalulungkot kang maghiwalay kayo.
Matatapos.
Di ba? Di ba complex yun? So, hindi siya sorrow, hindi siya melancholy. Complex yung emotion kasi, magkasama kayo, pero parang masaya ka, pero
nararamdaman daw niya.
Sige, katropong Shrel, join ka na.
Parang nararamdaman niya daw yun.
Damang-dama mo na ayaw mo matapos yung araw, yung kasama mo pa, namimiss mo na. Yun yung ironic, di ba? Yung sasabi na, oh, aalis ka na bukas, kasama ko. Magkasama pa tayo, pero namimiss na kita. Hmm. Naranasan mo na yan, Katrapanjian?
Opo. Ah, oo. madalas, nararamdaman ko yan. Sa, kunyari, sa mga magulang ko, hindi, pero ayaw maging bad vibes, pero ganun ako. Pag, kasi pag mahal na mahal mo yung tao, parang isipin mo kagad yung future, tapos isipin mo, although magkasama kayo lagi ngayon, iniisip mo na, one day, ayaw kong isipin. Pero yun na nga, parating, ganun yung feeling na ganun. Or kunyari, may friend ka, very close friend, magkasama kayo parati, syempre ayaw, although magkasama kayo, maalala mo na, next week, hindi kayo magkasama kasi may gagawin siyang iba.
Oh, hindi ko yung gagawin. Charot!
Di ba? Yung parang hindi enough yung time. So, yung mga ganun na may complexities, ang sa perspective ng Dictionary of Obscure Sorrows ay may mga emotions tayo na walang words na nag-describe. So, nag-put siya together ng mga ilang words na nagre-represent ng mga certain emotions na hindi pa na-elaborate through words. Oy, meron daw po bang nagla-live vlog? Wala, no?
Wala.
Si katropang Shirelle, take it away. So, mga katropa, so yun ang ating pipikapin at ilang mga tema ito galing nga dun sa, marami po ito in the hundreds itong words na to eh, Dictionary of Obscure Sorrows by John Koenig. Naalala ko to kasi nung college ako, nung English, yung English 1 yung class. Tapos, yung gustong, sabi nung teacher, nagbasa kami ng isang text. Tapos nakasulat doon yung may mga words talaga na hindi pa nahahanapan ng
may mga emotions or situations.
Emotions pala, oo. Hindi pa nahahanapan ng actual na words. At yung una niyang sinabi doon yung soul rinse. Simple lang to, soul rinse yung tawag. Tapos sabi niya, ito yung, it's the feeling that you have after a good cry.
Yes.
'Di ba na parang yun. So may mga ganun siyang mga words. So parang naisip ko, oh nga no, I think our vocabulary has yet to elaborate on emotions. Mm-hmm. Eh, kaya siguro ito yung ating pag-uusapan ngayong linggo na ito. For the five days of this week, ang ating mapag-uusapan. For today, ito yung introspect o yung mga usapin o mga sorrows or mga emotions na may kinalaman sa sarili or intrapersonal na mga ano, pagtingin sa sarili, pagre-reflect, ganyan. Mm-hmm. Tapos bukas ay yun namang mga salita na may kinalaman sa parang pagtetell ng story o ang konsepto ng narrative. Tapos, sa Wednesday, wanderlust o travel and movement. Yung mga may kinalaman sa paggalaw natin. Para na rin tong ano, yung dating usapan. Bagong gising.
Every Friday.
Dati.
With and our katropang guest.
Si katropang guest, sa katropang Shirelle. Sa Thursday naman ay relational. Ibig sabihin, may kinalaman sa relasyon natin sa ibang tao. At sa Friday ay ang unfold o may kinalaman sa pagtingin natin sa future.
Kala ko so, pagtitiklan pa.
Ikaw, katropang ani, kaya hindi ka marunong mag-fold. Meron ka mag-unfold. Yung parang kukunin mo na, hindi mo na alam paano ibalik. Okay, so ngayong ano, simulan na agad natin sa first, we have five words yata today. Okay, may five words po tayo English. Today. Hindi siya English, hindi siya, parang may combination eh. Kasi may mga words talaga na halimbawa parang German na mas nagre-represent sa some feelings mo na may kinalaman sa English. So parang halo-halo siya. It's really a complex set of words na may hugot from different na languages.
Mm-hmm.
So ang first natin ay ang monocopsis. Spelling monachopsis. Hindi ko alam kasi kung yun talaga yung pronunciation nun. Ang sabi sa monocopsis, ito daw yung the subtle but persistent feeling of being out of place. Alam mo yung feeling na nandun ka, parang, I don't belong here. I belong somewhere else. Naranasan mo na ba yung feeling na yan? At sa tropang radyo ba, naramdaman mo yan ever? Tropa questions pala to. Katropang Anika, have you ever been in a state of monocopsis?
Feeling ko naman, it would be weird pag lagi ka na pag lagi mong feeling na belong ka sa isang sa everywhere.
Mm-hmm.
O na parang ano ba yun? Yung absence nung belongingness, parang kasama yun dun sa pag-complete ng pagkatao ng isang tao.
Bakit?
Bakit? Kasi parang pag you always belong, parang wala ka nang hinahanap.
Mm.
Oo. Eh, I believe na as human beings, we are naturally mapaghanap ng mga tao. So, parang, although hindi naman palagi, pero lagi mo iniisip kung tama ba or kung dito ka ba dapat, nandun ka ba dapat sa place na yun.
Mm-hmm.
So, ako, maraming beses or siguro mga one month sa week, ganyan, di joke lang, na I feel out of, hindi naman dahil yun sa yung mga tao, they make you feel out of place or yung ginagawa mo, hindi mo gusto, ganun. Pero meron ka lang sense na what if you're in another place and you're feeling another feeling.
Mm-hmm.
Diba? Parang ganun.
Pwede. Pwede rin kasi yung parang ikaw mismo, parang na-lost ka nung sa sarili mong emotions, sa sarili mong sa sarili mong existence.
Mm-mm.
Na kahit na, for example, kaya din yung iba umaalis sa trabaho, umaalis sa bahay nila, umaalis sa school, mm-mm, o sa course nila, kasi yung sense na ako pa rin naman to, pero I feel that I do not belong anymore. So pwede rin naman that duality nung ganun. Pwedeng you don't belong kasi you don't really you don't like the people that who are there, or yung sense of change na nangyari sa iyo that nagmanifest na siya, mm-mm, differently. Ikaw katropang Gian, ikaw ba nagkaroon ng monocopsis?
Usually, mafe-feel siguro ng tao yan with people they interact with for the first time.
Mm-mm.
Tapos, eventually, magiging close din naman kayo or hindi. Hindi nyo malalaman yun. Tapos, siguro related din doon sa sinabi ni katropang Annika kanina. It's not, sometimes it's not the people, but sometimes you just don't really feel in the place. For example,
in the place, that's
meron akong face na nakipagsama ako sa mga good friends ko rin naman na nagpa-party-party. Pero
pinaparinggan mo ba sila ngayon, katropa Gian? Joke lang. Pinaparinggan mo, no?
Ay, hindi naman. Hindi talaga ako kasi mahilig uminom. Although they were really engaging, tas masaya naman sila kasama. Pero hindi ko talaga...
It's not your thing.
It's not my thing to really drink and to feel, to smell the smoke.
Mm-mm.
Kasi diba dapat doon, hindi ka dapat magalit na may smoke kasi it's a place to smoke.
Mm-mm.
I'm not really that kind of person.
Okay.
Pero the people there are really close to my heart and yet the place doesn't fit me.
Mm-mm. So, pwede yung company is okay, but place is not.
Mm-mm.
Okay? So, ako naman po nakapag-share na kanina ng aking perspective sa monocopsis. Yung sense na the surrounding is not, you've not adapted to your surroundings or that you have or the surroundings are not fitting the new you. Kung yan man yung new you mo. So, or parang ano na lang, it's no longer me. Kasi dati, mahilig ako sa ganito, pero baka nag-mature na ako, o kaya naging immature na ako, so nagbago na rin yung relationship mo dun sa space.
Mm-hmm.
I like that the concept of, yung monocopsis kasi meron siyang relationship sa space or sa place. Mm-hmm. So, hindi necessarily lang people,
mm-hmm,
it can actually be place. For example, galing ka sa ibang bansa, pag uwi mo, hindi mo na, parang mas hindi ka na at home dun sa home. So, pwede na talagang meron kang sense of monocopsis. Marami pa tayong pag-uusapan, mga katropas. Unang word pa lang yan, di ba? At meron pa tayong apat na words. Naks. So, huwag po kayong aalis, mga katropas. Ipagpapatuloy natin ang ating Dictionary of Obscure Sorrow sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like
Patty, is feeling beautiful today?
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 719 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Gian.
At ako si Katropang Jean. Ang pinag-usapan pa rin po natin ngayong araw na ito ay ang complex emotions na nanggaling po ito sa Dictionary of Obscure Sorrows by John Koenig. At dahil complex po ang emotions, ay gusto po namin mag-express ng complexity ng aming emotions sa ating yes. pong number one fan na si Katropang Yanni.
Yo, Royal yo, Adai,
Katropang Yo. Yo-yo, katropang Yanni. Katropang yo-yo-yo naman ako. Yo-yo-yo, katropang Yanni. We miss you too.
We miss you too.
Oh, sana ay makita ka namin very soon. Yan. You know. Hindi na kami, aamina na po namin na insecure po kami sa ganda ni Katropang Yanni.
Totoo na.
Diba? Ito ka na sexy legs.
Nakaka-intimidate minsan.
Mm-mm. Pero she's the sweetest. So, ano, nothing to be worried about. Kung kayo na-intimidate sa kanya, she's very strong but very sweet as well. We miss yes. you. Sana makita ka namin very soon. Okay, so tuloy na po tayo sa ating complex emotion number 2 para sa araw na ito. Kung saan ang tema natin ay more on the introspect or the intrapersonal. Yung ating relasyon sa sarili natin in essence. Panloob. Mga emotions na nararamdaman natin. Towards ourselves. Although, iniisip ko, yung complex emotion, lahat naman yan towards ourselves. Pero mas, di ba, parang mas, ano, yung pagbalik sa sarili itong mga emotions na ito. Ang next ay ang rubatosis.
Rubatosis.
Saan ba to?
Parang merong ano, yung pagkatating na halitosis, yung mga kadiri. Rubatosis. Ito daw ay, nakakatuwa ito, it's the unsettling awareness of your own heartbeat.
Unsettling diba? Awareness of your own heartbeat.
At ang pinaka-perspective daw nito, yung tapping sound or yung throb, yung tapping sound na naririnig mo, yung throbbing sound na nararamdaman mo, ay para ba siyang nagsasabi sa sayo na nagre-remind sa'yo that you are here. I'm here. Because, diba parang in essence, humihinga ka.
Mm-mm.
Diba? So yung sense of self mo ay parang have you ever had that feeling? Napaka-abstract kasi nito sa humans kasi meron din tayong brain, meron tayong feelings, meron tayong emotions. Meron din tayong self-awareness.
Mm-hmm.
Di ba? Na aware tayo na meron tayong place sa mundo. Have we ever had, balita rin natin yung rubatosis, ibalik naman natin siya on the other end na parang, totoo kaya ito at hindi kaya ini-imagine ko lang itong buhay na ito? Bakit nahahawakan ko yung kamay ko? Bakit naaamoy ko itong naaamoy ko? Have you ever had naman a sense of not being there? Kasi ito yung konsepto ng robotosis. This is the feeling that you are there.
Mm-hmm.
While on the other hand, what I am, ano ba to? Anti-robotosis is the feeling of not am I really there? No, questioning your existence. Being or your existence. Katropang Gian.
Na-experience ko na siguro ito. Pag, for example, mag-hi ako sa isang person, tapos usually sasagot siya, pero this time around, hindi siya sumasagot. Tapos consistent siya na parang isang buong araw, maraming tao hindi makakapansin
talaga
sa akin. Tapos parang isipin ko, am I still awake? Am I dead? Or am I dreaming? Sinicheck ko yung sarili ko. Tapos usually, I'd really direct my question to someone to make sure that I'm really
there.
Physically here pa.
Tapos
kakusapin ko, parang anything, parang regarding sa work or anything, para lang ma-make sure na may kausap nga talaga ako.
Mm-mm.
Siguro kasi, Hindi ko alam, parang...
Kailangan kasi di siguro yung affirmation natin, mm-hmm. di ba? Na nag-exist tayo in the world. Pag merong nag-acknowledge ng presence natin, nag-acknowledge mm-hmm. ng work natin, di ba? Nag-acknowledge ng being, yung sense in essence. It's really something that you really have to go through or else mm-hmm. probably mo, absent ba ako? Nandito ba
yes.
ako?
Mm-hmm. And it's frightening kasi you want to believe in the existence of the real that we're yeah, living right now. Lalo nakakapanik lang kapag feeling mo you're not really there.
Maganda yan. And so real yung yan, yung fear na yan. Katropa ka, Anika. How about you?
Ako naman, never ko naman question yung existence ko. Pero, sometimes, minsan iniisip ko, paano kung everything is all made up? Di ba yung sabi nila na ano, paano kung lahat tayo ay ini-imagine lang
ng isang
ng isang tao sa isa pang dimension na marami pang ibang tao. So parang isa ka lang kumbaga isa ka lang sobrang maliit na germ doon sa
maliit na maliit pa.
Oo, kasi 'di ba yung idea ng isang buong mundo or ng isang buong universe na iniisip lang nung isang tao na 'di ba parang meron pang mas maraming tao. Mm-hmm. Naintindihan mo ba na parang isa ka lang isipin yes. mo, ako nagsulat ako ng libro. So, yung libro na 'yon si Annika, isa lang siyang character dun sa libro na 'yon.
Mm-hmm.
Tapos maraming pang characters. Tapos 'di ba parang sino, parang ano na ako doon.
Mm-hmm.
Parang you value your existence, pero kung iisipin mo 'yon in that point of view, may value ka pa ba talaga dun sa big dynamic nung mga bagay na
existence.
Yun.
Oh. Actually, related ata to sa concept ng universe.
Mm-hmm.
Kasi, dito sa mundo, parang we think so highly of ourselves that we feel that we have done a lot of things worthy of praise. And yet, if we go out and view the universe as a whole, we would not even see Earth nga eh. If mm-hmm. parang, sino ba nga ako? So it questions you, yourself.
Tsaka ano yun, you don't even have to go towards the universe pa, ano, Gian. Dito lang tayo sa, lumabas lang tayo sa ating small corner, that's UP. Mabang pumunta tayo halimbawa sa Ateneo. Para sa, diba? Okay, another radio station. Para sino ka? Diba? Parang, pwedeng mangyari na hindi ka naman, ano, halimbawa din, kahit sikat na sikat ka dito sa Pilipinas, papunta mo sa US, sabi lang, sino ka?
Correct.
Diba? So, mm-hmm. I think, it doesn't even have to be outside Earth.
Mm-hmm.
It just has to be outside the circles your that circle. You exist in. Pwede talaga yon. Kaya for example ako, ay ako gusto ko sa UP pag naglakad ako dahil nakakilala sa akin eh. Pero pag lumakad ako sa ibang school, wala makakilala sa akin doon, di ba? So it's really a potentially your existence, you might question your existence in relation to people who mahirap talaga i-question yung I think yung existence mo to people who know you. Yung kasing who don't know you, okay lang yun. Parang, ano kung i-judge ka, hindi mo naman sila kilala. Pero yung within your own circle, dyan minsan nakakatakot na ma-judge.
Yes.
Di ba? So, or dyan din nakakatakot na ma-absent, mawala yung existence mo.
Mm-mm.
Oo. Parang feeling mo, dun ka na nga nag-exist sa space na yun. Dun ka pa rin na invisible. Di ba? So, ipagpapatuloy pa po natin ang iba pang mga complex emotions and obscure sorrows. Marami-rami pa po ito. pero mukhang magandang pag-aanalisa o pag-i-express ng mga points o parang elaborations ng mga bagay na maaring hindi natin usually na pag-uusapan. So, huwag po kayong alis mga katropa, so babalikan tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:30 in the evening. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Jane. Maya-maya po, darating na si Katropang Anika. Tumawag lang po ang kanyang best friend.
Ay?
Ang nature.
Ang nature. Okay.
Lagi kala po yan nakikipagkwentuhan kay Anika.
Sorry, kala ko si Jay eh.
Siya Jay daw. Si Jay.
Si Jay. Yung best friend. Yo, yo, yo mo. Mga katropa. Ako si Katropang Anika.
Speaking of Jay, we're still talking about John Kinigs. Dictionary of Obscure Sorrows. At ngayon pong, pero ang tawag po natin dito sa Tropang Radio ay Elaboration of Complex Emotions. Diba? Nakakatuwa kaya yung complex words for complex emotions. At dito sa Tropang Radio, lagi tayong naghahanap ng mga terminologies na nalalatag natin sa mga bagay na na-express natin sa buhay natin. O, diba? So, kung gusto niyo pong mabasa itong mga the full descriptions at saka mga full na mga ano na mga meron ding mga web, meron ding videos itong ano Dictionary of Obscure Sorrows, pumunta lang po kayo sa Dictionary of Obscure Sorrows, dire-diretso po yun .com. So, yan po ay kung yung iba mababasa nyo, yung iba mapapanood nyo. Ano to eh, 100, more than 100 po itong emotions na ginawa nila ng terminologies. Niya, ng terminologies, di ba? So, nakakatuwa naman. Pero ang hirap lang kung hindi mo yan gagamitin on a regular basis.
Mga
nag-usap tayo, parang, ay naku, Anika, ito na talaga yung rubatosis. I feel it, the rubatosis.
Parang, the anti-rubatosis.
Oo, di ba? Ang hirap naman, di ba?
Kasi parang, ano nun, wala kang kausap pag anti-rubatosis.
So parang hirap po naman sabihin ako, ano ba yan, rubatosis? Parang feeling ko ang hirap hanggat hindi siya natural. Tsaka hindi siya used heavily enough by all your friends.
Yes.
Pero kayo-kayo din naman, parang cha-Chinese na kayo-kayo lang kausap. Oh, rubatosis. Oh, di ba? And next one pa naman ay ang speaking of J, ay Juska. Ewan ko ako Juska to or J-O-U-S-K-A. Juska. Ito naman daw po, ito yung the hypothetical conversation that you compulsively play out in your head. Diba? So, minsan ito ay analysis, catharsis, cathartic dialogue, devastating comeback. Diba? Ang konsepto daw po talaga nito ay connection to things that in your everyday life. Parang halimbawa, meron kang relationship mo, halimbawa sa nanay mo, tapos meron kang ginawa, tapos pauwi ka sa bahay, tapos isip mo pagagalitan ka, di ba nagkakaroon ka ng juice ka sa head mo na nag-uusap na kayo na parang,
yes.
Ay, nako, ikaw talaga, ganyan-ganyan. Nung ano ako, nung fourth year graduating na ako noon, tapos ano, in essence, ay parang, parang ang term ko kasi sa ligawan, hindi naniligawan ako, nagliligawan kami. Kasi pwede rin noon magbago isip niya pag nalaman niyang ayaw niya sa iyo, 'di ba? Yung naniligaw sa iyo. Sabi ko, so nagliligawan mode ako nung panahon na 'yon. Tapos ginabi ako ng uwi. Tapos pag sobrang ninenervous na ako kasi ginabi na ako ng uwi. Pagkatapos nung papasok na ako sa gate ng
ano oras yung gabi nung umuwi?
10. Sa amin maggabi na 'yon.
Sa amin ni Gian.
10 yun. Kasi tagalas Pinas pa ako. Nung panahon na yun, dapat mga 8 or 9. 9 siguro okay pa. Yung 10 medyo, ano na, medyo. Tagalas Pinas pa ako. Uwian ako sa Las Piñas. So, past 10 na talaga. As in, alam na, very uncomfortable na yun for my parents. Tapos naghihintay, tapos yung dad ko, nakita ko dun sa, papasok ako ng bahay. Nandun siya sa gate. Tapos naisip ko, oh no, juice ka. So, kung ano-ano na isip ko, yung pala, kinakwento niya lang sa akin na pumasa siya sa bar. Iantay niya pala ako para ikwento na pumasa siya sa bar. Oh, kasi yung dad ko, nag-bar lang siya nung nag-aaral na kami. Eh. Oo. So, nag-aaral na kami, as in, matanda na kami, matanda na rin siya. So, the point there is that, ako talaga kung ano-ano na pag-isip ko, tapos nakita niya ako, uy ha, uy, ano, ikukwento ko lang sa inyo, pumasa ako sa bar. Yung aking juice ka in my head, hindi naman siya nag- Hindi yun yung pinapag-usapan, di ba? So ako talaga, as a writer, I'm really one to be always in juice ka mode. Yung lagi kong piniplay out yung conversations
events.
In my head, ganyan. Kasi kailangan maging naturalized yung conversation. So ako ba yung tipong, ako talaga yung tipong, I do have conversations in my head sometimes. Conversations with myself, conversations with others, conversations I will have 10 years from now. Yung mga ganoon. So I know, I put a scenario in my head. I think it works very well in the artistry of things, lalo kung you would like to put words together. How about yung katrapang Annika? Do you juice ka?
Ako sobra kong magawa ng scenario sa utak ko. Tapos, dumating sa point na nasaktan na ako nung tao sa utak ko. Hindi niya, wala pa siya ginagawa. Oo, tapos, alam mo yun, sa totoong buhay, kailangan mo ulit mag-adjust kasi hindi ka pa naman niya sinasaktan. Oo, or halimbawa, sobrang kinikilig na ako kahit wala pa siyang ginagawa kasi sa utak ko,
may nagawa na
oo,
siya.
Oo, meron ng, may mga bagay na nag-play out. Masyado pala akong imaginative. Tapos, edi, ayun. Tapos, pagdating sa totoong buhay, madidisappoint ka kasi hindi naman yun yung nangyayari.
Both ways, kung negative, tsaka
oo,
diba?
Yung isa, naaway ka na, hindi, ay, nag-ait ka na, hindi ka pa inaaway. Tapos yung isa, kinilig ka na, hindi ka pa naman ginagawa ng mabuti or something to that effect. So, sobra-sobra talagang yung projection ko ng, ano, ng juice ka. Ay, sobrang malayo. So, there are people I can imagine spending my life. Parang, siguro, sabi nga ni Kataprang Jane, 10 years from now, ganyan. Tapos may mga tao na hindi nakasama doon. Parang, kahit magkasama kayo ngayon, tapos hindi mo naman siya nai-imagine na makakasama. Wala lang, naisip ko lang yun na, bakit kaya may mga tao na hindi ko nai-imagine who will be with me 10 years from now, kahit okay naman yung relationship ngayon. Tapos merong mga tao na I can see sa future. Wala lang.
Uy, tama-tama yan sa Friday episode kasi meron siyang ganon. May terminology na ginamit din siya on things na nagpe-play out na yung future mo or na-play out mo na yung future mo by what's just happening in the now, di ba? Meron din ganong terminology. So, antabayanan yan sa darating na Friday.
Oo, siguro, ano, you fit the person din kasi lahat naman nung, kung iisipin ko, hindi naman lahat ng scenarios ay pare-parehas. Pero kahit na hindi pare-parehas, nandun pa rin yung tao na yun.
No, naka-juice ka, bold ba ito?
Cutie.
Ikaw atrapang niyan.
Yung juice ka, feeling ko, ginagamit ko siya bilang defense mechanism. Mm-mm. For example, I did something wrong. I know for sure that I did something wrong. Not because I intend to. Sometimes I intend, but sometimes I don't.
Mm-mm.
Tapos, ipiplay ko na this will happen. Papagalitan ako nito, sasabihin niya.
Oo, nakapag-practice ka na.
Oo, so, nakapag-practice na ako na parang even if he or she tells it to me,
ready na
ako, tsaka hindi na ganun kasakit. I'm preparing myself eh, kasi very emotional person ako. Para alam ko na ito yung mangyayari para okay na. Mm-mm. Parang okay na, na-play na. Tapos usually running worst case scenarios.
Yes,
so that you would be prepared. Mm-mm. Very prepared for the future. Kasi ang ayaw kasi natin ay mga uncertainties.
Or ayaw natin masaktan.
Correct.
Kaya sinasaktan na natin yung sarili natin.
Agad-agad.
Yun yung gagawin mo. Tapos yung may mga pagkakataon naman na katulad ng sinabi ni Kadropang Jane, eh hindi yun yung nangyayari.
Oo.
Pero may mga pagkakataon talaga
worse
na yun talaga yung nangyayari. Mga worse than that. Paminsan kasi even if na run through mo na yung mangyayari, emotionally pala hindi ka handa talaga.
So yung isip mo lang, di ba? So but dahil tayo din ang nakikreate ng juice ka sa heads natin, do we, sabi nga ni Katropang Gian, are we the kind of people who will play out the worst case? Yung parang mas lamang yung mga worst case scenarios na na-play out mo sa isip mo o yung mga best case scenarios na na-play out mo sa isip mo. Katropang Gian, ikaw muna.
Worst case scenarios ang aking usually iniisip para hindi ako masaktan.
Mm-mm.
Tapos nag-iisip din naman ako ng mga pwedeng mangyari. Usually kunyari mangyayari yan kunyari pag naniligaw ka. Mag-iisip ka ng mga, ito yung magiging future namin. Pag nag-oo siya, ganyan. Ito yung mangyayari. Masaya ako, ganyan. Pero, on the other side, nag-iisip din ako ng worst case scenario. What if ayaw niya? Prepare mo na lang sa sarili mo para hindi ka malungkot.
Ice cream, gano'n.
Ayan, usually yun yung mga related to it. Pero usually, worst case scenario
worst
talaga.
Worst talaga, okay. Takot sa takot. Mas afraid sa worst case kaysa sa hopeful sa best case. Diba?
Or usually, ganyan din pag nagre-report dati nung college. Iisipin mo na magagalat sa yung prof mo para okay ka na.
Para pag hindi, okay na o handa ka na.
Tapos parang kung gustong gusto niya, di matutuwa ka, masayang masaya ka.
Nahanda mo yung sarili mo sa the worst of what will happen. Ikaw ka trapag, Anika.
Ako, iniisip ko, siguro bata pa ako, marami na akong juice ka in my head. So, parang feeling ko, enough na ba yun to be equal? Siguro siguro mga 60-40. Siguro 40 yung, hindi man best case, pero naisip ko na probable. Pero okay na rin. Hindi na masama. Kasi, hindi kasi ako nag-iisip na magkakaroon ng... I mean, hindi ako naniniwala na makukuha ko lahat ng bagay na gusto ko. Oo, so, okay lang. Yun, may okay lang. Tapos yung worst case... siguro nga 60-40. 60 na worst. Tapos 40 na...
Okay lang.
Okay lang.
Okay lang. Ako usually best case scenario. Oo. Kaya ako magaling sumulat ng happy ending kasi ang projections ko laging happy.
Happy.
Oo, lagi. I mean, I don't think anybody can question that na ang kapag may kausap ako lagi kong iniisip yung meron of course akong bad side, yung pag malungkot ako ganyan or ganyan. Pero mostly iniisip ko hindi bakit naman niya gagawin 'yon? May mga sasabi pa ako usually na kung ganun siyang kaibigan sa'yo, eh di, hindi siya kaibigan. O di, wala nang nawala. Di ba, may mga ganun-ganun ako mga bagay. Pero I always try to perceive things that are on the, yung juice ko in my head. Parang, halimbawa, you haven't talked to someone for a long time. Tapos, ang juice ka mo sa isip mo, yung first time yung magkikita ulit. Kaysa dun sa pag, na parang, kamusta ka naman? O ganyan-ganyan. So, parang positive. Kaysa dun sa juice ko, parang, pag ito nakita ko, mumura-murahin ko. Wala akong ganoon. Kasi naisip ko, sayang pa yung energy sa ganyang klaseng scenarios. I like writing about something that's positive. So, I like, kahit na meron akong conflict, I hardly... I hardly have conflict in my juice ka.
Mm-hmm.
Parang ganun. Kasi parang nisip ko, ang dami ng conflict sa external life mo. Ilalagay mo pa ba yan dun sa loob mo? So, ganun. So, I think, kaya ako very optimistic, yung masayahin ako. Kasi, nagpi-play out yung characters in my head in a positive way. Parang gusto ko ganoon. Kaya, except on days na ikaw mismo, yung juice ka mo, parang wala, or yung mind mo, wala ka talagang ka-energy na lumabas dun sa spasyo ng kalungkutan. So, lahat ng usapan sa utak mo ay malungkot.
Mm-hmm.
O kaya galit, di ba? Pero usually, hindi. So kung 60-40 sa katrapaan, siguro mga ako, 90-10.
In favor of?
In favor of positive thoughts.
So,
okay? So mga katrapaan, ay teka, ituloy ko na muna tong isa. Ito yung alts. Ito na, mahirap na po ito. Alts merch. Yan. So, Altschmerz. Nag-German ako, pero hindi ko na maalala paano pronunciation. Alts merz. Weirdness with the same old issues that you've always had. Yung parang pagod na pagod ka, hey, ganito nang ganito, paulit-ulit naman. So, inisip mo yung the same flaws and anxieties na nasa iyo for the longest time.
Yes.
Nandiyan pa rin siya. So, in essence, na susuya ka na, napapagod ka na rin. At parang na-impatient ka na rin sa sarili mo.
Mm-hmm.
So, yan ang ating babalikan, mga katropa, sa Alschmerz sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:46 na po. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
At ako si Katropang Gian.
At nasa huling, ano ba to? Huling hiritan na po tayo sa araw lang na ito.
Mm-hmm.
Ng ating tema sa linggo na ito ng Complex Words for Complex Emotions na galing sa Dictionary of Obscure Sorrows by John Koenig. Ulit po, kung gusto nyo pong mabasa ang mga full na descriptions and more descriptions ng mga pag-uusapan natin sa darating na linggo at mga ilan ding hindi na natin mapag-uusapan, ay pwede po kayong pumunta sa dictionaryofobscuresorrows.com. Yan. Nagagat po kasi si Katropang Carl kapag sinabi ko pa po yung www.
Actually, ipo-point out ko nga yun eh. Sabihin ko, very hip of you to not include www.
Actually, I would because it's my thing.
But,
dahil hindi pa nga kayo iniisip ng mga magulang ninyo.
Hindi.
Joke lang. www na yan sa akin. Pero sige, pinagbibigyan ko si Katropang Carl dahil baka mainis siya, umuwi na siya, mag-walk out siya. Alam naman natin na magkaroon siya ng mga juice ka, ng mga negative. So, ayan po, sa dictionaryofobscuresorrows.com. So, yun po ang puntahan ninyo at makakarating po kayo sa web series ni John Kinig. Meron pong meron po siyang expansive na listahan ng mga emotions. Ang terminology niya is that these are words that don't have an actual word that describes it. But I guess it's because there's no one emotion that is there. Ang complex talaga na parang four layers, five layers of emotions, then most likely,
Pero sabi nila, nasa culture daw yun.
Oh, talaga?
Oo. Halimbawa, bakit, ito yung example ko. Halimbawa, meron tayong term for pagtitiis.
Like tiis?
Oo.
Oh, suffering. Meron din yun.
Yung suffering, hindi siya tiis eh.
Oo. Yung lambing. For example, wala namang lambing na word.
Ibig sabihin.
Or kilig.
Kilig. Oo, diba?
Culturally, tayong mga Pilipino, meron tayong ganong konsepto.
Mm-mm.
Pero sila, kaya may mga salitang yan na galing sa ibang lengguwahe. Ibig sabihin, mas
nakarelate yung ibang lengguwahe kaysa sa English language.
Parang yung mga, culturally, yung mga tao doon, mas maraming nakakaramdam ng ganyang feeling.
Kaysa.
Nahanapan nila na parang kailangan nila i-pinpoint kung ano yung ibig sabihin nun. Kaysa doon sa atin, na mas nararamdaman natin yung, yun nga, yung kilig, yung lambing, yung pagtitiis.
Isip ko yung juice kayo, sabi yung ano, yung, ay hindi, di ba yung muni-muni? Di ba may mga words din naman na parang ano ba yun? Introspection, 'di ba? Maraming mga bagay na ano. So, pero siguro it's just really the need for the proper usage. Kung hindi mo naman talaga siya daily use, hindi mo talaga siya ma-elaborate. Eh, ba't si Shakespeare? Sorry. Diba? Ba't si Shakespeare pagka nagsalita, sobrang lalim ng English niya para sa atin. Kasi tayo, hindi natin siya, yun nga sabi natin, it's not the language of our heart. So baka siya, language of his heart yun. So balik tayo sa ating mga words for today. Ito yung, meron dalawa na lang natitira natin pag-usapan ng ALTS. Ayun na. ALTS, MERS. Kung saan, weirdness with the same old issues that you've always had. So, at yung isa pang, maya-maya, ang oculism. So, dito muna tayo sa ALTS-MERS. Katropang Anika, ano ang yung ALTS-MERS?
Ako maraming. Feeling ko nga hindi ako nakaka-move on dun sa mga issues ko sa buhay. Kaya, minsan, dumating sa point na parang natatawa na lang din ako sa sarili ko na ba't ko pa-issue yung mga bagay na yun. Oo. Natatawa ko. So, parang, nararamdaman ko pa rin siya, pero ay, anak ko, Anika, nakasawa na yan. Sarilihin mo na lang yan. Oo, parang kausapin mo na lang sarili mo. Mag-juice ka-juice ka na lang siya.
O, di ba?
Positive.
Sa isang sentence, nagamit ka na lang dalawa. Ay, nako, puro Ashmers ka naman. Juskahin mo na lang yan.
Oo, di ba parang sasabihin ng ibang tao, ay, ito na naman si Anika, paulit-ulit. Eh, meron pa naman ako tendency maging paulit-ulit talaga. Kasi parang konti lang naman yung emotions ko. Kaya yung mga feelings ko, konti lang naman. Kaya paulit-ulit. Tapos yung mga issues ko, parang paulit-ulit din. Kaya yun, juice ka-juice ka. Dalawa talaga yun, juice ka-juice ka.
Ikaw, katrapang Gian. Ikaw ba? Meron ka rin. Ano ang iyong ALTS-MERS?
ALTS-MERS, yung mga siguro failures ko as a person.
Mm-mm.
Tapos,
paulit-ulit mo yung
paulit-ulit ko siyang iisipin, tapos sabihin ko sa sarili ko, na parang, for example, na-address ko na siya sa sarili ko, na pinpoint ko na mali siya, tapos naisip ko na kung anong dapat kong gawin.
Mm-hmm.
And yet, I still do it. For example, may mga times na there are better ways of saying things. Tapos, dapat sensitive ka dun sa mga tao. Pero, ang lumalabas sa sarili mo ay insensitive, tapos ang pangit mo magsalita, na parang wala kang care dun sa person. So, I mean, may masasabi mo yun mula sa sarili mo. Para siyang force of habit.
Mm-hmm.
Tapos, although nasabi mo na siya beforehand na hindi dapat ganun kumausap ng isang tao, magagawa mo siya ulit. Tapos mainis ka na sa sarili mo kasi parang, di ba Gia, nasabi mo na to sa sarili mo, naayos mo na yung sarili mo. So,
same old.
Yung feeling ko, mas malala pa dito yung pag pinagsasabihan ka ng ibang tao eh. Kasi ibang tao siya. pero yung pagsabihan ka ng sarili mo, tas you know for your, you know, for yourself, na alam mong mali, and yet, you do it.
Mm-mm.
Nakakainis, dapat hindi mo na siya ginagawa eh. Parang wala kang improvement. So, mag-juice ka na. Mag-juice ka na nga lang.
Pero alam, ganito yan mga katropas. Kailangan din, we are forgiving dun sa fact na iba yung naiisip, iba yung nararamdaman.
Hmm.
Kasi, sa, you know, 21 years ko sa mundong ito, asa barang tingin ni katropang Mark. Kasi baka daw mukhang, baka dahil matanda pa siya sa akin. Kuya ko nga si katropang Mark. Anyway, dun sa, na-realize ko na no matter how old you are, it's really that your head natututo siya, pero yung puso mo, maraming bagay na babalik nang babalik dun sa dati.
Mm-mm.
So, halimbawa ako, ang Altschmerz ko ay yung sense ko na parang feeling ko, hindi ko deserve yung mga malulungkot na nangyayari sa buhay ko. Mm. Yeah, oo. Kasi naisip ko, ang bait-bait ko kaya. Tapos pagka meron, oo, di ba? Sasabi ko yan lagi. Tapos ang feeling ko kasi mabait ako. Tapos ang feeling ko, pag may gumawa sa akin ng kasalanan, na parang, bakit ibinigay sa akin yung ganun? Karma ko ba yan? Eh, masama ugali niyan? Eh, mabait naman ako. May ganun akong Altschmerz. So naisip ko, supposed to be yata binigay yun sa akin para supposed to be umayos buhay nila, hindi sumama buhay ko. Kaya lang nagiging other way around.
Mm-mm.
So I think yun siya. Hindi necessarily, yung utak mo natututo siya. So mas mabilis yung recovery mo. Pero hindi ibig sabihin yung initial emotional reaction mo to things ay hindi nangyayari yung dati.
Mm-mm.
Kasi iba talaga yung mind over heart. So kung naramdaman na sasaktan ka kasi naka-ingrained yan sa mga insecurities na nandoon na for the longest time. Pero after a while, mas madali kang recover kasi parang mas alam ko na to eh. So I think yon. And then ang last natin katropas ay ang oculism. Habul natin ito. Ito yung the awareness of the smallness of your perspective. Na parang na-realize mo, ako ito na yan. Nung nag-PhD ako, lalo ko naisip na, hindi yata ako ganun katalino. Naisip ko, ay, ang dami-daming matatalino talaga around me. So, hindi ko naman ever inisip na matalino ako. Pero inisip ko naman, nakakapantay. Pero nung nag-PhD ako, minsan yung mga kaklase ko, naintindihan na nila tumbling-tumbling yung readings. Ako parang, ha? Kailan nangyari yun? Saan parte? Saan banda? So, tinatanggap ko na hanggang dito, na ang, I think, what makes me matalino is the fact that that I am open to learning from anyone.
Mm-mm.
Whether, ang feeling ko, whether yung tao na yun ay mas bata sa akin, o yung tao na yun ay mas, feeling ko ay iba yung experience sa akin. So, bawa yung mga taxi driver, pag nagkwento sila, open ako makinig dun sa masasabihin nila kasi isip ko, mas matalino sila sa akin kaysa mga ilang mga bagay. So, mas gusto kong pakinggan yung kwento nila. So, I think ganun siya. Kaya ako muse-based eh. Kasi naisip ko, hindi ko naman lahat alam yan. Mm-hmm. Sobrang galing ko naman kung lahat-lahat alam ko, di ba? So, pero, yun, sabi ko, ay, grabe, hindi ko malaman kung magtatapos ako ng PhD. Naisip ko, hindi pa yata ako ganun katalino. Baka meron akong Dr. Jane Vincalan, pero hiyang-hiya ako kasi hindi mo na ako ganun katalino. O hindi mo lang ako tumalino ng onte. Ayan, yun ang aking oculism. Marami ako all the time. At sa tropang radio, na obvious yun kasi matatalino lagi ang mga katropas. Tapos marami tayo parang, huh? Ano raw sinabi niyo? Wow, ang galing naman nun. Ang dami kong moment na ganyan. Tapos isip ko, ako na nga super. Kumbaga, ito yung konsepto ng hindi lang ako senior katropa. Ako ay super senior katropa. Pero hindi ko nagigets yung ibang bagay. Parang isip ko, okay lang. Diba? Yun naman ang mahalaga dun. Parang, cumulative na talino naman yung tropang radio. Baka merong umeven out ng talino ko. Diba?
Mm-hmm.
Okay, so katropan Gian, ikaw, may oculism. Nagkaroon ka ng sense of oculism.
Maraming beses ko na naramdaman yung oculism na yan. At nung bago ako sa UP, naramdaman ko 'yan kasi may mga kaklase ko nagsisitaasan na ng kamay, tapos ako hindi ko naintindihan talaga. Parang ako si Jericho Rosales dun sa Ang Septic Tank. Hindi ko talaga maintindihan. Umiiyak na ako sa sarili ko talaga. Sabi ko, what are they saying? saan nila nakukuha yung mga sinasabi nila. Tapos may isang time din na dumaan ako sa isang class dito sa BC under a professor who's already an institution. I will not mention his name anymore. Tapos talaga, nung may nasabi siya sa akin, inisip ko talaga, yung mga grades ba na nakuha ko before, do I deserve them? Nagkaroon na ako ng Alzheimer's, nagkaroon na rin ako Juska. Ng Juska, future. Sabi ko, baka hanggang dito lang siguro ako in my life. Kasi iba kong mga kaklase na intindihan nila eh. So what am I? Pero it's a humbling experience. Yeah, and from there, you will learn to be better growing, and stronger.
No? Yes. Kasi pagka nag-stop ka na magsabi mo, ang galing-galing ko na, makakalimutan mo.
Correct.
Ikaw ka, Trapang Anika, last, bago tayo magtapos.
Ayun. Ako naman, alam ko mayabang ako, pero never ko talagang inisip na parang may little, hindi nga little opinion, kasi hindi ko maisip na little yung opinion ko, pero hindi ko talaga iniisip na yung mga bagay na iniisip ko ay parang it matters. Kasi parang okay lang naman sa akin na meron ako pinaniniwalaan. Hindi ko na siya sasabihin sa iba kasi ayokong ma-judge kasi nga baka yes. Uninformed, ganyan. Kaya hindi ako nahihiya na hindi ako masyadong marunong sa maraming bagay or hindi ako masyadong matalino. Pero, hindi rin ako nagsishare. Parang, okay, sige, sayo tanong kayo. Next time na kapag ready na ako.
Pero at least ako, mga katropas, ito ay mga bagay na definitely nadadama natin. Definitely pinagdaraanan natin.
Mm-hmm.
But I mean, the awareness, the self-awareness of the moments when these things happen, yun pa lang ay matinding, matinding anti-oculism na. Kung may sense of smallness ka sa oculism, ito naman ay sense of bigness mo just by being in the presence of people you constantly pick up things from. Diba? Yung natututo ka. I think yun, yung sense of awareness na, hindi ko alam to, pero kaya kong alamin o pag-aralan itong mga bagay na to, at slowly, you will get to that point. At yan po ang first batch ng ating mga obscure sorrows o complex words for complex emotions. Bukas po, ang makakapiling ninyo ay si Katropang Mark, tama ba si Katropang? Ay, hindi Katropang Mark, si Katropang Faith. Si Katropang Gian, si Katropang Shrel.
Yes.
Yan. At ang pag-uusapan naman ninyo ay more on the perception. Ay, teka muna. Ito po. Bukas ang pag-uusapan ay ang mga words na may kinalaman sa pagtetel ng storya o pagbubuo ng storya sa ating isipan. At dyan po natatapusin ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat Katropang Gian at kay Katropang Anika. Of course, kay Katropang
Jane.
O nga, Katropang Mark. Sorry, alas 8 pa po si Katropang Mark.
12
na,
hours. Opo,
12 hours na siya. Si Katropang Carl, pakalat-kalat lang po siya dyan. Si Katropang Shirelle, pakalat-kalat din siya. But we still love you just the same.
Yes.
At mapapakinggan niyo po sila sa ibang araw po natin nitong linggo na ito. Ayan. So mga katropas, ito po natatapos ang ating programa. Araw-araw po ang Tropang Radyo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi and of course ang DZUP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka
sa Tropang Radyo, kasali ka na
katropa ka pa!
Bye!
Bye-bye! Good night! Parangat po! Ingat po!